gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F244. În cadrul acestor programe, noi ne ocupăm cu citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt lucrarea neobosită, lucrare de o viață a preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 2 a capitolului 17 al cărții Faptele Apostolilor, din care de fapt mai avem o scurtă meditație pe marginea acestui verset, meditație care n-a putut fi acoperită din motive de timp cu ocazia lecțiunii precedente. Mai înainte însă de aceasta, haideți să dăm citire unui nou episod din viața micului Rodney Țiganul, care a ajuns să fie un mare evanghelizator al secolului trecut în Anglia. Subtitlul Vioara veche a tatălui, citim câteva întâmplări interesante. Spune el, câteva bucăți de lemn mai ardeau în locul din fața cortului, degajând o căldură binefăcătoare. Era frumos să stai acolo și să privești flăcările. Era păcat să stingi deja focul. Ezechiel s-a ridicat și a mai aruncat câteva bucăți de lemn. Tata cânta la vioară. Toți copiii lui erau de părere că e cel mai bun violonist. Îi plăcea să povestească cum învățase de mic copil în cortul mamei să cânte la vioară. Într-o seară, spunea el, când afară era întuneric, am enervat-o la culme pe mama cu scârțielile mele, care pe atunci încă nu se mai puteau numi cântat. Să pleci imediat de aici cu vioara ta, m-a certat mama. Dar eu am exersat mai departe. Dacă nu încetezi imediat, sting lampa, m-a amenințat mama. Și s-a și îndreptat spre lampa de petrol, astfel că am rămas pe întuneric, dar pe mine nu mă deranja deloc. Partitură nu aveam, nici nu știam să cânt după note și nici nu aveam nevoie de ele. Nu voiam deloc să-mi las la o parte iubita mea vioară. Ce să fac altceva în întuneric? Atunci bunica a strigat uimită. Încă n-am văzut un așa băiat care știe să cânte și pe întuneric. Să știți, din ăsta va ieși ceva. Și a avut dreptate, a adăugat mândră Lavinia, surioara mea, despre tatăl nostru. Tata și-a împachetat vioara. Rodney, pregătește-te de plecare, ne ducem să câștigăm ceva bani. Ah, tăticule, rămâi mai bine cu noi, l-a rugat Emily. Durează așa de mult până veniți acasă. Dimineața te superi din nou pe dumneata că ai băut prea mult și că nu te-ai ținut de promisiunea pe care ai făcut-o mamei. Nu, nu, copilă, azi n-am să cheltuiesc bani pe rachiu. Aveți nevoie de pantofi noi, iarna bate la ușă. Pentru asta însă trebuie să strângem bani. Și așa au pornit cei doi, tata și cu Rodney. Ținta lor era un restaurant de la marginea orașului. Oamenii de acolo s-au bucurat când l-au văzut pe Țigan cu vioara lui și pe băiatul cu mintea ageră. Aduceau cu ei o variație. În timp ce tatăl cânta la vioară, Rodney dansa pe muzică. El era un bun dansator. Oamenii erau încântați de ceea ce auzeau și ce vedeau. După un timp, tatăl și-a pus pălăria în mâna lui Rodney și l-a trimis pe la mese să strângă bani. După treaba făcută, Rodney s-a întors mândru la tatăl său. Văzând ce multe monede se strânseseră, în inima tatălui a început vechea luptă. Ah, un pahar de bere mi-aș putea permite și rămâne destul și pentru copii. În timp ce se tot gândea așa, cineva i-a strigat prietenos. Așează-te lângă noi, aici e destul loc. Dintr-o dată au rămas uitate toate intențiile bune și Rodney a auzit cum tatăl l-a strigat pe chelner și a comandat o bere. Dar n-a rămas la una singură. Emily avusese dreptate. Se făcuse iarăși târziu când au ajuns acasă cei doi și rămăseseră doar puțini bani pentru pantofii necesari. Ziua următoare n-a fost deloc frumoasă. Tăcerea apăsătoare și conștiința încărcată a tatălui s-au pus ca o povară grea peste întreaga familie. Este oare atât de greu să-ți ții o promisiune? Este așa de greu să te lași de rău? Se întrebau copiii între ei. În seara aceea, tatăl i-a trimis foarte devreme pe toți la culcare, căci dorea să fie singur. A stat mult timp afară lângă focul care ardea cu vâlvătaie. Rodney și ceilalți îl auzeau cum își zicea încet: am promis soției ca să fiu un tată bun pentru copii și acum ei văd că deseori vin beat acasă. Ah, de m-ar ajuta Dumnezeu să mă fac un alt om! Și-a lăsat lacrimile să curgă în voie și copiii plângeau și ei împreună cu el, ascunși în paturile lor. Doamne, câți copii sunt și astăzi care plâng în paturile lor, unii dacă mai au paturi, că mulți dorm pe străzi, dorm prin gări, pe sub poduri și plâng împreună cu tații lor care, unii dintre ei plâng și ei, prin cârciuni, prin șanțuri, pe unde se află. Cât de grea și apăsătoare este patima aceasta, toate sunt grele. Dar câte nenorociri, câte familii n-a distrus, câte vieți n-a trimis la iad, patima aceasta a beției. Este un moment acum când tu, iubite ascultător, care ești robit de patima aceasta sau urmărit așa de îndeaproape, poți să afli că este totuși har la Dumnezeu și putere. Trebuie numai să faci ceea ce vorbeam mai devreme. Să fii foarte insistent, să bați la ușa harului lui Dumnezeu până când îți va deschide. Nu pentru că nu vrea să-ți deschidă, te lasă Dumnezeu să bați așa mult la ușa lui. Nu pentru că nu vrea să te elibereze de patima beției, lucrează cu atâta încetineală. Nu. Are un plan. El vrea ca tu să te scârbești îndeajuns de mult de patima aceasta, încât atunci când îți va da harul eliberării, să-l poți primi cu mâini tremurânde și să-l strângi la piept, să-l faci una cu tine și pentru nimic nici în lumea asta, nici în cea viitoare, să nu te mai lași de eliberarea pe care ți-o aduce. Vreau să spun ceva, iubitul meu ascultător, care ești robit de patima beției, pentru că de beție vorbim acum. Te înțeleg foarte bine. Mi-a făcut harul Dumnezeu să nu am patima aceasta, niciodată nu am suferit de patima beției, dar te înțeleg îndeajuns de mult pentru că am venit în prejurul multora și am văzut dorința lor deosebit de mare de a scăpa, dar nu îndeajuns de hotărâtă de a bate la ușa harului până se deschide. Vino la Domnul Iisus și spune-i cinstit starea ta, insistă să-i ceri până când îți va da, căci El te-a auzit din prima clipă când te-ai îndreptat către El, dar nu ești încă pregătit să primești eliberarea. Încearcă însă, continuă, nu încearcă, e hotărât lucru El îți dă, continuă să bați la ușa Lui și să-i spui cinstit: Doamne, îmi place, sunt gata să mă las de pâine, sunt gata să-mi vând nevastă, copii și viață pentru băutură, dar atât de mult cât îmi place, atât de mult doresc să fiu izbăvit. Doamne, adu-mi izbăvirea și El ți-o va aduce. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează ascultarea acestui program cu lumină cu privire la izbăvirea pe care o aduci și la puterea pe care o dai și cu har și putere să insiste pentru toți aceia care au nevoie să o primească pentru slava Ta, fericirea lor veșnică și numai puțin cât și a familiilor lor și a celor de lângă ei. Amin.
Doar la Tine află pacea, o, Iisuse, blând păstor, harul Tău putu să-mi pace, cuge Tu și-ntregul mi dor. Iisuse, știu prea bine că ta jertfă m-a iertat. Voi fi veșnic lângă tine, toată slavă îmbrăcat.
Trecem acum, iubiți ascultători, la textul pe care l-am anunțat la deschiderea lecțiunii, și anume versetul 2 din capitolul 17 al cărții Faptele Apostolilor, unde ni se spune că Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Ce a vorbit Pavel cu ei? A vorbit din Scripturi. Vorba oamenilor, pentru că Pavel a vorbit, prețuiește cât viața lor, spunea înțeleptul Seneca. Dacă viața ta este lumină, lumină va fi și vorba ta. Aurul trăirii dă valoare bancnotelor de hârtie ale vorbelor. Bine spunea Anton Pan, din vorbă se face fapta și din faptă vorba. Filozoful grec Democrit de asemenea spunea, mulți din cei ce fac faptele cele mai rușinoase se ostenesc cu vorbirile cele mai frumoase. Domnul Iisus a mustrat pe față acest soi de oameni când le spunea, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Luca 6:46. Vorba noastră de creștini și de slujitori ai lui Hristos este adevărată numai când izvorăște dintr-o trăire în adevăr. Vorba noastră poartă în sine lumina vieții și adevărului numai când țâșnește din Sfânta Scriptură și duce la Sfânta Scriptură, când îndreaptă pe oameni spre Mântuitorul Hristos care a pătimit, a murit și a înviat din morți. Să înțelegem bine acest mare adevăr. Cea mai fericită vorbire este vorbirea din Scripturi. Dacă suntem născuți din nou, pricepem ușor acest lucru. Nu a fost fără capăt vorbirea și lucrarea Sfântului Apostol Pavel într-un loc sau altul. Pe pământ toate au un sfârșit, să nu pierdem deci prilejul. În Tesalonic a vorbit 3 zile de sabat, deși Pavel a stat mai mult timp în acest oraș. Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, știm când și cât trebuie să vorbim sau să rămânem într-un loc. În versetul următor, la versetul 3, ni se arată ce vorbea el din Scripturi. Spune, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea Pavel, este Hristosul. Iată, iubiți ascultători, lucrarea la care suntem chemați toți creștinii, și anume să dovedim și să lămurim pe oricine și tot timpul că Domnul Hristos trebuia să pătimească și să învieze. Nimic nu-i mai însemnat ca acest lucru. Toată Scriptura se reduce aici. Iisus Hristos cel înviat, iată rostul vieții noastre de creștini, de martori ai Lui. Vorbirea din Scripturi numai atunci este folositoare și urmată de roade plăcute, când Hristos este centrul în jurul căruia se învârtește, când sufletele sunt îndreptate spre El, Hristos cel răstignit și înviat. Dacă vorbesc din Scriptură și vorbirea mea nu dovedește și nu lămurește că Hristos a înviat, și că El este mântuitorul tuturor păcătoșilor care îl primesc prin credință, vorbirea mea nu este adevărată, chiar dacă este din Scriptură. Păi și Satana vorbește uneori din Scriptură. Nu ne aducem noi aminte că la Domnul Iisus în pustie a venit cu Scriptura? Dar vorbirea Lui nu lămurește și nu dovedește că Hristos a înviat, și vorbirea lui Satan nici nu-L arată pe Hristos ca mântuitor. Aici este deosebirea. Prin nimic nu poți dovedi mai puternic și mai lămurit că Hristos a înviat și că El este mântuitorul, ca atunci când tu însuți ai fost înviat din moartea păcatului și ești izbăvit de sub puterea întunericului. ne aducem aminte că atunci când a avut loc minunea învierii lui Lazar, fariseii voiau să-l omoare pe Lazar pentru că din pricina lui mulți crezuseră în Domnul Iisus Hristos. Lazar, care era mort de 4 zile în mormânt, intra deja în procesul de putrefacție și acum stătea viu în fața ochilor lor, era cea mai puternică dovadă a puterii de înviere a Domnului Iisus Hristos. Cine ar mai fi putut să nege adevărul că Iisus Hristos este viața când Lazar stătea viu înaintea lor? În același fel, iubitul meu credincios, dacă ești credincios, nu există o dovadă mai puternică a puterii de înviere a Domnului Iisus Hristos și a vieții Lui ca dovada învierii tale din starea de păcat în care ai zăcut odată. Aceasta este cea mai puternică dovadă față de care nici iadul întreg nu mai poate aduce un contraargument. Cea mai puternică mărturie, deci, pentru Hristosul cel înviat este viața ta însăși, viața nouă, înviată din moartea păcatului și trăirea necurmată în lumina adevărului dumnezeiesc. Numai atunci vorbirea ta va fi plină de putere și va convinge și pe alții despre Hristosul cel înviat. Pavel spune, și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul. Observați, nu numai un nume gol, ci trebuie să dovedești că Iisus este Hristosul, unsul lui Dumnezeu, pentru răscumpărarea neamului omenesc din robia păcatului, să dovedești aceasta prin viața ta izbăvită de păcat. Să dovedești că Hristos are un anumit fel de a fi pe care trebuie să și-l însușească toți câți vor să-i fie credincioși, și vei dovedi aceasta prin faptul că felul tău de a fi de viață este la fel cu al lui Hristos. Iată slujba ta și a mea, fratele meu. Hristos cel înviat este capul, iar cei înviați din moartea păcatului, toți creștinii adevărați, sunt trupul lui. A fi creștin înseamnă a face parte din trupul lui Hristos, iar trupul lui Hristos are felul de a fi al capului Hristos. Hristos nu este al cultelor creștine din lume, culte care se războiesc între ele. A, nu! Hristos este al trupului său și trupul său este al lui Hristos, capul, a cărui împărăție nu este din lumea aceasta. În Tesalonic, spre deosebire de alte cetăți unde au luat ființa adunări creștine, Pavel, pe lângă adevărul despre învierea Domnului Iisus Hristos, propovăduia cu putere și adevărul despre revenirea lui pentru răpirea bisericii. Se vede aceasta limpede în 1 Tesaloniceni 4 și în 2 Tesaloniceni 2. A propovădui cu adevărat pe Hristos înseamnă a înălța jertfa lui, învierea lui, înălțarea la cer și revenirea lui pentru răpirea bisericii. Dacă lipsește una din aceste laturi ale adevărului despre Hristos, propovăduirea nu e adevărată și deci nu este urmată de roadă. În versetul următor, la versetul 4, citim că unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Nu poate să fie fără rod vorbirea în care Domnul Iisus este înălțat în fața sufletelor ca singurul mântuitor din păcat. Mai ales cei nealterați de vreun duh religios totdeauna îl primesc mai ușor. Să semănăm sămânța curată a adevărului despre jertfa, învierea și revenirea Domnului Iisus Hristos și vom vedea fără întârziere rodul acestei semințe. O mare mulțime de greci temători de Dumnezeu, ni se spune aici, și femei de frunte au crezut. Acolo unde este cât de cât teamă de Dumnezeu, sămânța adevărului prinde rădăcină mai ușor și încolțește repede. Cine se teme de Dumnezeu, dar încă nu-i cunoaște calea, aceluia Dumnezeu i-o va descoperi la timp. Grecii erau idolatri și își îndreptau privirile spre muntele Olimp, pe care îl considerau locașul zeilor, așteptând de acolo ajutor în nevoile lor. Dar nădejdea le era înșelată. Când au avut ocazie să afle adevărul despre adevăratul Dumnezeu, au primit îndată acest adevăr pentru că sufletul lor era pregătit, aveau credința în supranatural. Mai greu însă pătrundea adevărul într-un ateu, dar tot pătrundea, dacă ateul era sincer în necredința lui, folosindu-se însă de rațiune. Dumnezeu îi vorbea pe calea rațiunii. Totul depinde de sinceritate. Cei cu inima curată, adică sinceră, vor vedea pe Dumnezeu. Se prea poate că acești greci, temători de Dumnezeu cum sunt descriși aici, să fi fost niște prozeliți, trecuți în religia iudeilor, și de aceea au primit ușor credința Evangheliei Domnului Hristos. Iar femeile de frunte erau soțiile unor conducători ai cetății care aveau o oarecare pregătire intelectuală. Auzind adevărul dumnezeiesc, l-au înțeles și l-au crezut. Când crezi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, iei hotărârea care trebuie, adică treci de partea adevărului. Tot aici ni se spune că au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Vedeți, credința adevărată te trece 100% de partea lui Dumnezeu, iar cel care a trecut de partea lui Dumnezeu îi înalță tot timpul și în orice loc numele. Avram, când a crezut, a trecut de partea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, scrie la Romani 4:22. Adevărații neprihăniți mântuiți sunt numai cei care prin credință au trecut de partea lui Dumnezeu. Ei se deosebesc de restul tuturor oamenilor. În versetul următor, la versetul 5 din capitolul 17 al cărții Faptelor Apostolilor, citim, ascultați. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Ah, iudeii! Din nou iudeii! Religioșii care nu primesc cu totul și în adevărat pe Domnul Iisus felul lui, nu se dezmint niciodată. Ei sunt cei mai mari dușmani ai Domnului Iisus și ai slujitorilor lui. Ei, iudeii, religioșii aceștia, sunt cei care l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce. Ca să nu pară că ei sunt cei care pornesc lupta, caută oameni fără căpătâi și în dosul lor, din spate, întărâtă cetatea. Duhul de partidă tulbură, Duhul lui Hristos liniștește. Un înțelept zice așa, norii sunt cu atât mai întunecoși cu cât călătorul are mai multă nevoie de stele. Atât necredința în Domnul Iisus, în felul lui de a fi, cât și credința falsă nu lasă omul în pasivitate, adică fără activitate, ci îl ridică la luptă împotriva Mântuitorului, a felului lui și împotriva acelora care îl mărturisesc cu adevărat. Cine nu crede cu adevărat întreg cuvântul Domnului Iisus, așa cum este scris în Noul Testament, se umple de pismă și de gelozie împotriva celor care cred și mărturisesc cuvântul, așa cum este scris, urmărându-i cu gândul uciderii. Așa a fost odinioară, așa este și astăzi. Și ceea ce este mai diabolic este faptul că ei, iudeii, adică religioșii, nu merg singuri la luptă, ci caută să fie înconjurați de gloată formată din oameni fără căpătâi, întărâtând apoi toată cetatea așa cum a făcut Irod la nașterea Domnului Iisus, cum au făcut preoții la răstignirea Domnului Iisus, cum au făcut iudeii cu Pavel, slujitorul Domnului Iisus. Neadevărul nu are curaj să meargă singur la luptă împotriva adevărului, ci se înconjoară de o gloată de oameni fără căpătâi, oameni de nimic. Numai când ai pe Hristos drept cap al tău, atunci ai cu adevărat căpătâi. Ne arată versetul că s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă la norod. Credința adevărată în Domnul Iisus aduce pacea, lumina și dragostea în inima omului. El nu se mai năpustește asupra nimănui nici cu fapta, nici cu vorba. Necredința sau credința falsă face din om o fiară care se năpustește asupra semenului atunci când nu-i este pe plac. Omul care se năpustește asupra altui om nu face parte din trupul lui Hristos. Nici unul din slujitorii Domnului Iisus, nici el însuși nu s-a năpustit asupra nimănui, nici chiar atunci când oamenii s-au năpustit asupra lor, ci avem dovadă pe Domnul Iisus care a stat liniștit. Cine se năpustește asupra aproapelui nu este din Hristos. Aviz amatorilor. Iason este forma greacă a numelui ebraic Iosua al lui Iisus. Acela care purta numele Iason era un iudeu care primise pe Domnul Iisus ca mântuitor și în casa lui găzduiau Pavel și Sila, slujitorii lui Iisus. Luând în înțeles duhovnicesc lucrurile, toți cei care locuiesc în Iisus, adică trăiesc felul de a fi al lui Iisus, nu mai pot fi tolerați de ceilalți oameni, ci caută cu orice preț să se descotorosească de ei, să-i scoată afară. Următorul verset, la versetul 6, ne spune, fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Dumnezeu veghea asupra slujitorilor săi, Pavel și Sila, pe care i-a ascuns. De aceea oamenii răi care căutau să-i omoare nu i-au găsit. Dacă ești cu adevărat al Domnului, născut din nou prin credința în cuvântul Lui, El te ocrotește de orice primejde din partea oamenilor care caută să împiedice lucrarea Evangheliei făptuită prin tine. Când te ascunde Dumnezeu, cel rău nu te mai găsește. Să știi bine adevărul acesta. Dumnezeu însă nu ascunde decât pe aceia care sunt ascunși în El, prin Hristos, după cum găsim versetul 3 din Coloseni, capitolul 3. Cum stau lucrurile cu tine, dragul meu ascultător? Ești și tu ascuns în Hristos, pentru ca fiind ascuns în Hristos și cu El în Dumnezeu, să poți fi ascuns de furia oamenilor, de furia îngrijorărilor, de furia tulburărilor, de furia fricii de zilei de mâine? Toți aceia care sunt ascunși în Hristos, care își trăiesc viața în Hristos, care trăiesc ca și Hristos încrezându-se în Tatăl în toate clipele și secundele vieții lor, toți aceștia trăiesc o viață plină de pace și de echilibru cum a trăit-o Domnul Iisus Hristos, pentru că toți aceștia sunt așa de neatingi de lumea aceasta cum nu poți atinge stelele care sunt la 2000 de ani lumină depărtare. Vino deci, iubitul meu ascultător, primește-L pe Domnul Iisus Hristos, trăiește cum a trăit El prin puterea Duhului Sfânt care L-a împuternicit și pe El ca om pe pământ și atunci te vei bucura de o viață din belșug, de o bucurie deplină și de o pace care întrece orice pricepere, pentru că nimic, nici din cer, nici din iad, nici de pe pământ, nici de sub pământ, nu te mai poate atinge și nu se mai poate atinge apropiat de tine, pentru că tu ești al Dumnezeului care este mai mare decât toți Dumnezeii și face tot ce vrea în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Acestui mare Dumnezeu să fie slava, cinstea și mărirea, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.